kaj augusto dum il dudek kvin, tio estas inter la dudek sesa de julio kaj la tria de augusto, okazos la sesdek dua semajno de Beskid Montara Kulturo en dek kelkaj lokoj de Beskid Montara regiono en la sudo de Pollando. Ĉi tiun plej malnovan kaj plej grandan en la lando folkloran festivalon partoprenos ĉirkaŭ 100 ensembloj el Eŭropo, Suda Ameriko kaj Azio. Sur la estradoj de la festivalo prezentiĝos ĉirkaŭ 4,000 dancistoj, muzikistoj, kantistoj, kulturkreantoj, metiistoj kaj individuaj folkloraj majstroj. Krom koncertoj estis planitaj ekspozicioj, laborrenkontoj, prezento de diversloka kuirarto. Oni comune danzos ocasos folclorai strat paradoi. En la unua parto de la festivala semaino, en Żywiec ocasos unu el la plei prestigiai por Polai Montaranoi, concurso dedicita al folcloro de Polai Montaranoi, cun la partopreno de pli ol 100 capeloi, cantistai trupoi cae sol artistoi, ciui rivalos por akiri orain Żywiec coroin. En la loco Wisła dancistoj kaj muzikistoj el diversaj mondopartoj rivalos por Grand Prix de la 34 internaciaj folkloraj renkontiĝoj. La semajno de la Beskid Montara Kulturo ligas al la antaŭmilita festo de montoj. Post la milito la unuan fojon ĝi estis organizita en 1964 en la loco Wisła, ĉefe kun la partopreno de polaj ensembloj el Beskid Montaro.